Assalomu alaykum. Efirda Ozodlik radiosi. Bugun payshanba, 22-oktyabr, Toshkentda soat kechki 7. Jonli efirdagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadriddin va Avaz Aliyev, hamkasbim, xabarlar oqimini kuzatyapti. Xabarlar qisqa satrlarda.
Yevropa Ittifoqi O'zbekistonda inson huquqlari bilan bog'liq xavotirlarga qaramay bu davlatga nisbatan joriy etgan qurol embargosini bekor qilmoqchi. Rossiyadagi Memorial inson huquqlari tashkiloti Yevropa parlamentining fikr erkinligi bo'yicha Saxarov nomidagi nufuzli mukofotiga sazovor bo'ldi. Birlashgan Millatlar tashkiloti 7 noyabrga belgilangan prezident saylovining 2 davrasi arafasida Afg'oniston bo'ylab saylov varaqalarini tarqata boshladi.
Bu va boshqa xabarlar tafsilotlari bilan bir ozdan so'ng tanishasiz. Hozir esa bugungi dasturimiz mundarijasiga quloq soling. Yevropa Ittifoqi O'zbekistonga nisbatan joriy qilingan qurol-yarog' embargosini bekor qilmoqchi.
Ijobiy o'zgarishlar bo'lishiga meni ko'zim yetmaydi. G'arb ham qoynoqoy buni biladi, ammo lekin vaziyat shundaki boshqa iloji yo'q g'arbni hozir.
Xorijdagi O'zbekiston fuqarolari haqqini kim himoya qiladi?
O'zbekiston elchixonasiga men o'sha hujjatlarni topshirib kelganman. Telefon qilamiz degan. Mana 2 oydan beri telefon ham qilmaydi.
Rossiyadagi Memorial inson huquqlari tashkiloti Yevropa parlamentining fikr erkinligi bo'yicha Saxarov mukofotiga sazovor bo'ldi. Ozodlikning erkin mikrofoni tinglovchi xizmatida.
Qishloq taraqqiyoti farovonligi yilida biror narsa bo'lgan yo'q qishloqda.
Shuningdek, bugungi dasturimizdan boshqa mavzulardagi xalqaro va mintaqa xabarlari hamda salomatlik eshitirish o'rin olgan bu Ozodlik radiosi. Hozir esa shu soatgacha olingan eng so'nggi xabarlar bilan Avazbek tanishtiradi. Marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Yevropa Ittifoqi O'zbekistonda inson huquqlari bilan bog'liq xavotirlarga qaramay bu davlatga nisbatan joriy etgan qurol embargosini bekor qilmoqchi. Yevropa Ittifoqi diplomatlari 21 oktyabr kuni Bryusseldan shunday qarorga kelgan. Chorshanba kuni Bryusselga yig'ilgan Yevropa Ittifoqiga a'zo 27 davlat diplomatlari O'zbekistonga qurol-aslaha sotishga qo'yilgan taqiqni o'zgartirmaslik haqida kelishib olganliklari ma'lum bo'ldi. Yevropa Ittifoqi 2005-yil Jon qatlomidan so'ng O'zbekistonga nisbatan joriy qilgan sanksiyalar sirasida kuchga qolayotgan yagona chora qurol aslaha embargosi bo'lib qolayotgan edi. Ushbu sanksiyani bekor qilish haqidagi so'nggi qaror kelasi hafta Yevropa Ittifoqi tashqi ishlar vazirlarining yig'inida qabul qilinishi kutilmoqda. Qirg'iziston Jo'g'ori Kengashining 22 oktyabr kungi majlisida Qirg'iziston Respublikasi hukumat tarkibini tasdiqlash to'g'risidagi qonun loyihasi qabul qilindi. Bu haqda Qirg'iziston parlamenti matbuot xizmati xabar tarqatdi. Hukumat tarkibini deputatlarga 21 oktyabr kuni Qirg'iziston bosh vaziri lavozimiga tayinlangan Daniyar Usenov taqdim qildi. Qonun loyihasiga ko'ra, hukumat bosh vazir Bosh vazirning 1 muvini, bosh vazirning yana 2 muvini, 14 vazirlik, hukumat qoshidagi 7 agentlik, 6 davlat xizmati va 2 jamg'armadan iborat bo'ladi. Qonun loyihasi deputatlar tomonidan tasdiqlanishi bilanoq Qurmonbek Bakiyev bosh vazirning 1 muvini, bosh vazirning 2 muvini va qolgan nomzodlarni tasdiqlashi kutilmoqda. Rossiyadagi Memorial inson huquqlari tashkiloti Yevropa parlamentining fikr erkinligi bo'yicha Saxarov nomidagi nufuzli mukofotiga sazovor bo'ldi. Rossiyalik huquq faollari Oleg Orlov, Sergey Kovalyov va Lyudmila Alekseyeva Yevropa parlamenti tomonidan ushbu mukofotga sazovor deb topildi.
It was no big discussion during conference of presidents.
G'olibni aniqlashda qizg'in tortishuv bo'lmadi, boisi mukofotni Rossiyadagi Memorial inson huquqlari tashkilotiga berish borasida barcha yakdil bo'ldi, dedi Yevropa parlamenti yetakchisi Yeji Buzik. Fikr erkinligi bo'yicha Saxarov mukofoti 1988-yilda ta'sis etilgan. Rossiyalik huquq faollarini taqdirlash marosimi 16 dekabr kuni Strasburg shahrida bo'lib o'tadi. Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedev Moskvada Tojikiston prezidenti Emomali Rahmon bilan so'zlashuvlar o'tkazdi. Rossiya matbuotiga ko'ra, uchrashuvda prezidentlar o'zaro aloqalar istiqboli, hamkorlikni rivojlantirish masalalarini muhokama qilib, Tojikiston hududida gaz konlarini o'zlashtirish ishlarini jadallashtirishga kelishib olganlar. Moskva so'zlashuvlarida tomonlar shuningdek Tojikistonda gidroenergetik loyihalarni amalga oshirishga katta qiziqish bildirganlar. Yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Birlashgan Millatlar Tashkiloti 7-noyabrga belgilangan prezident saylovining 2-davrasi arafasida Afg'oniston bo'ylab saylov varaqalarini tarqata boshladi. BMT matbuot vakili Dan Maknorton so'zlariga ko'ra, maxsus qutilarga joylashtirilgan ovoz berish varaqalari samolyotlar yordamida barcha viloyat markazlariga yuborilmoqda va keyinchalik bu qutilar saylov uchastkalariga olib boriladi. Prezident saylovining 2-bosqichida amaldagi prezident Hamid Karzayev va sobiq tashqi ishlar vaziri Abdulloh Abdulloh o'zaro kuch sinashadilar. Afg'oniston mustaqil saylov komissiyasining dastlabki xulosasiga ko'ra, 20-avgust kuni o'tkazilgan prezident saylovida Hamid Karzay 54.6%, uning asosiy raqibi Abdulloh Abdulloh esa 28% ovoz to'pladi. Biroq BMT homiyligida tuzilgan shikoyatlarni o'rganuvchi maxsus qo'mita saylov davomida soxtagarchilik yo'l qo'yilgan deb topdi va har ikkala nomzodlarga berilgan ovozlarni bekor qildi. AQSh vitse-prezidenti Jozef Bayden Buxarestda Ruminiya prezidenti Traian Basescu bilan uchrashdi. Uchrashuv chog'ida Vashington rasmiysi AQSh mudofaa tizimi borasidagi yangi rejasini qo'llab-quvvatlagani uchun Ruminiya rahbariyatiga minnatdorchilik bildirdi. Ruminiyaga kelishdan avval Bayden Polshada bo'lib, mahalliy hukumat rasmiylari bilan AQShning yangi rejasini muhokama qildi. Polsha rahbariyati ham Vashingtonning yangi rejasini quvvatladi. Jozef Baydenning endilikda Chexiyaga safar qilishi kutilmoqda. NATO bosh kotibi Anders Fog Rasmussen Afg'oniston va mudofaa tizimi masalalarida xalqaro alyans va Rossiya o'rtasida hamkorlik rivojlanishiga umid qilayotganini bildirdi. Bu haqda Rasmussen Bratislavada ish boshlayotgan NATO a'zo davlat mudofaa vazirlarining uchrashuvi arafasida ma'lum qildi. Slovakiya poytaxtiga to'plangan NATO mudofaa vazirlari 2 kunlik norasmiy yig'in davomida bir qator muhim masalalar, jumladan Afg'onistonda prezident saylovining 2-davrasini o'tkazish va saylov davomida xavfsizlikni ta'minlash masalalarini muhokama qiladilar. Rossiya xavfsizlik kuchlari Ural mintaqasida Hizbut Tahrir partiyasiga aloqadorlikda gumon qilingan shaxslar xonadonida reyd o'tkazdi. Xabarlarga ko'ra, reydlar Boshqirdiston Respublikasining Ufa va Duyurt uyli shaharlarda o'tkazilgan. Federal xavfsizlik xizmati vakillarining Interfax agentligiga bildirishi, Hizbut Tahrir a'zolari mahalliy fuqarolarni partiyaning noqonuniy faoliyatida qatnashishga da'vat qilgan. Hizbut Tahrir tinchlik yo'li bilan xalifalik qurish tarafdori ekanini ma'lum qilgan. Rossiya 2003-yilda mazkur partiya faoliyatini taqiqlagan. Ma'lum bo'lishicha, so'nggi yil davomida Boshqirdistonda Hizbut Tahrir partiyasiga aloqadorlikda gumon qilingan 20 ga yaqin shaxs ozodlikdan mahrum qilingan. Endi diqqatingizni mintaqadan olingan xabarga qaratmoqchiman. Tojikistonning So'g'd viloyatida yirik miqdordagi pul va noqonuniy narkotik kontrabandasi oldi olindi. Kontrabandaga aloqador mansabdor shaxslar qo'lga olindi. Bu haqda Xo'jandagi hamkorimiz Alisher xabar qiladi.
So'g'd viloyat transport prokuraturasi tarqatgan ma'lumotlarga ko'ra, 21 oktyabr kuni Istarafshan tumanida istiqomat qiluvchi Damir Mahmudov Xo'jand aeroportining VIP zalida Dushanbe Urumchi reysiga ko'rikdan o'tish chog'ida uning yuklari orasidan deklaratsiya qilinmagan 700 ming AQSh dollari topilgan. O'tkazilgan tezkor qidiruv tadbiri jarayonida kontrabandaga aloqador yana 2 kishi qo'lga olingan. Ulardan biri Xo'jand aeroportining boshqaruv bo'limi rahbari polkovnik Muzayyan Qodirov, pul egasi esa tijoratchi Malik Karimov bo'lib chiqqan. Boshqaruv bo'limi rahbari kontrabandani noqonuniy yo'l orqali o'tkazib berganligi uchun 900 dollar pora olgan. Qodirovning ish joyida tintuv o'tkazgan huquq tartibot idoralari xodimlari u yerdan 100 gramga yaqin geroin moddasi ham topganlar. Bu ish yuzasidan jinoiy ish ochilgan. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, viloyatda 9 oy mobaynida 200 tojikistonlik korrupsiyaga aloqadorlikda gumonlanib, qo'lga olingan.
So'nggi yangiliklar bilan tanishdingiz, havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Yevropa Ittifoqi O'zbekistonga nisbatan joriy qilingan qurol-yarog' embargosini bekor qilmoqchi. Xorijdagi O'zbekiston fuqarolari haqqini kim himoya qiladi? Rossiyadagi Memorial inson huquqlari tashkiloti Yevropa parlamentining fikr erkinligi bo'yicha Saxarov mukofotiga sazovor bo'ldi. Ozodlikning erkin mikrofonida tinglovchilarning so'zlari. Shuningdek, bugun dasturimizdan boshqa mavzulardagi xalqaro va mintaqa xabarlari hamda dasturimiz so'ngida salomatlik eshittirish o'rin olgan bu Ozodlik radiosi.
Bundan buyon sizda Ozodlikni hech bir to'siqsiz o'qish imkoni bor. Buning uchun bosh sahifamizning tepadagi o'ng burchida joylashgan Sayfon to'siqlarsiz ozodlik degan yozuvni bosing. www.ozodlik.org sayti. Bundan buyon mustaqil axborotga tashna har bir o'quvchi uchun ochiq. To'siqlarsiz ozodlik Sayfonga xush kelibsiz.
Eshitirishlarimiz O'zbekiston va ular uning Yevropa ittifoqiga hamda g'arb mamlakatlariga bo'lgan munosabatlari xususidagi lavha bilan davom etadi. Yevropa ittifoqi O'zbekistonga nisbatan joriy qilingan qurol embargosini bekor qilmoqchi. Bryusseldan chiqadigan Euroserver nashriga ko'ra, Yevropa ittifoqi bunga oid qarorni qabul qilib bo'lgan va kelasi haftaga belgilangan ittifoq tashqi ishlar vazirlari uchrashuvida bu qaror tasdiqlanadi. Yevropa ittifoqi rezolyutsiyasi loyihasida O'zbekiston hukumatini qonun ustuvorligi va inson huquqlariga oid vaziyatni yaxshilash bo'yicha jiddiy qadamlarni qo'yishga rag'batlantirish maqsadida qurol embargosini bekor qilishga qaror qilingani aytilgan. Xalqaro inson huquqlari tashkilotlari rasmiy Bryussel ning qarori O'zbekistondagi inson huquqlari vaziyatining yaxshilanishiga hissa qo'shmasligidan xavotir bildirmoqda. Tafsilotlar bilan Farrux Yusufiy.
O'zbekiston rasmiylarini qonun ustuvorligi va inson huquqlariga oid vaziyatni yaxshilash bo'yicha yanada jiddiyroq qadamlarni qo'yishga rag'batlantirish va ular, ya'ni O'zbekiston rasmiylari o'z zimmasiga olgan majburiyatlarni inobatga olgan holda Yevropa Kengashi 2008-yildagi kengashning umumiy pozitsiyasiga binoan kuchda qolgan jazo choralarini yangilamaslikka qaror qildi, deyiladi Yevropa Ittifoqi tashqi ishlar vazirlari qabul qilgan rezolyutsiya loyihasida. EU Observer.com nashri tarqatgan xabarga ko'ra, mazkur rezolyutsiya loyihasi 20 oktyabr kuni Bryusselda bo'lib o'tgan majlisda qabul qilingan. Yevropa Ittifoqining joriy raisi Shvetsiya tashqi ishlar vazirligining Markaziy Osiyo bo'yicha mutasaddisi Jan Nyuberg Ozodlik radiosi bilan suhbatda mazkur qaror qabul qilingani haqida gapirish hali erta deya bayon qildi.
I'm afraid I won't be able to say anything more before actually the procedures going on.
Kechirasiz, lekin bu jarayon oxirigacha yetgani yo'q va hozircha biror narsa deyishim qiyin. Hozircha rasmiy qaror qabul qilingani yo'q. Bu masala kelasi haftaga belgilangan vazirlar uchrashuvida muhokama qilinadi va yakuniy qaror o'shanda qabul qilinadi.
So it's going to be discussed on the next ministerial meeting.
Dedi Shvetsiya tashqi ishlar vazirligi rasmiysi. Ayni paytda Yevropa Ittifoqining ismi sir tutilishini istagan rasmiysi Ozodlik radiosi bilan mikrofonsiz suhbatda O'zbekistonga nisbatan joriy qilingan qurol embargosini bekor qilish masalasi uzil-kesil hal bo'lganini tasdiqladi. Kelasi hafta bo'ladigan uchrashuvda vazirlarning mazkur rezolyutsiyani tasdiqlashi shunchaki rasmiyatchilik masalasidir, dedi Bryusseldagi manba. Rezolyutsiya loyihasida O'zbekiston hukumati keyingi 1 yil ichida Yevropa Ittifoqi bilan inson huquqlari va qonun ustuvorligiga oid olib borgan muloqoti bir necha huquq faollarini qamoqdan ozod qilgani, habeas korpusning joriy qilingani va bolalar mehnatiga qarshi konvensiyani ratifikatsiya qilgani olqishlanadi. Inson huquqlari tashkilotlari rezolyutsiyada izhor etilgan qutlov so'zlari haqiqatdan yiroq ekanini aytib, qurol embargosining bekor qilingani O'zbekistondagi inson huquqlari vaziyatining yaxshilanishiga hissa qo'shmasligidan xavotir bildirmoqda. Mariana Huyvagen, Human Rights Watch tashkilotining Berlindagi vakolatxonasi rahbari.
Well, Human Rights Watch does not agree with lifting the arms embargo at this time, just as little as we agreed with the
Human Rights Watch qurol embargosining ayni damda bekor qilinishidan norozi. O'zbekiston hukumatining keyingi 1 yil davomida qo'ygan ijobiy qadamlariga oid fikrlariga ham qo'shilmaymiz, chunki bu davr ichida O'zbekistonda inson huquqlari faollari va jurnalistlarga nisbatan ta'qiblar yanada kuchaydi. Umuman olganda, inson huquqlariga oid vaziyat avvalgidan ko'ra yanada yomonlashdi va qurol embargosining bekor qilinishiga hech qanday sabab ko'rmayapmiz.
So we see no reason for lifting the embargo.
Dedi Human Rights Watch vakili. O'zbekistondagi demokratik tashabbus markazining rahbari Iskandar Xudoybergenov ham qurol embargosining bekor qilingani O'zbekistondagi vaziyatni o'zgartira olishiga ishonmaydi. Lekin ayni paytda samarasiz sanksiyani kuchda qoldirib Toshkent rejimining g'ashiga tegish ham maqsadga muvofiq bo'lmay qoldi, dedi tahlilchi.
Ijobiy o'zgarishlar bo'lishiga meni ko'zim yetmaydi. G'arb ham qoynoqoy buni biladi. Ammo lekin vaziyat shundaki, boshqa iloji yo'q g'arbni hozir. Embargo yo'lini tutsa, u O'zbekistonga foyda keltirmaydi baribir. Aksincha, munosabat ancha o'zgaradi. Chunki muloqot bo'lib turgani o'zbek demokratiyasiga yordami ko'proq. Endi bu meni shaxsiy fikrim.
Dedi Iskandar Xudoybergenov. Oddiy o'zbekistonliklarning aksariyati Andijon voqealaridan keyin joriy qilingan sanksiyalarni esdan chiqarib bo'lgan. Ismi sir qolishini istagan andijonlik suhbatdoshimiz sanksiyalarning qurol embargosiga oid qismi kuchda qolayotganidan xabari bor, lekin dedi u, samarasiz sanksiya bekor qilindi nima, kuchda qoldi nima?
Chunki sanksiyalarning hech qanday manfaat bo'lganini sezmadim-da. o'shaning uchun menimcha uni qiziqyapman o'shagina ta'sir bo'lganda edi shunga ta'sir bo'lib bir haligi bir ijodiy bir tomonga o'zgarish bo'lganda edi unda kerak edi juda zarur edi bu hech qanday bir ta'sir hatto bir tashrif raqamchalik bir parvo qilib qo'ydi bizni rahbarlarimiz
biroq yevropadagi fuqaroviy jamiyat tashkilotlari ramziy bo'lsa-da qurol embargosining kuchda qolishi o'zbekistondagi inson huquqlariga oid vaziyati masalasini kun tartibidan tushirmaslik uchun muhimligini aytmoqda amnesty international tashkilotining yevropa ittifoqi tashqi siyosati bo'yicha dasturi direktori david nichols o'zbekistonda o'nlab huquq himoyachilari va jurnalistlar qamoqda qolayotgani va millionlab yosh bolalar paxta dalalariga haydalayotgan bir paytda rasmiy bryusselning toshkent rejimining ijobiy qadamlari haqida gapirishi kurakda turmaydi deydi.
The Uzbek authorities haven't taken any concrete steps that have actually improved the human rights situation for
O'zbekiston hukumati inson huquqlari vaziyatini yaxshilash borasida aniq choralarni ko'rgani yo'q. O'zbekiston hukumati o'z zimmasiga ma'lum majburiyatlarni olgani rost, lekin ularni bajargani yo'q. Yevropa bosimi ostida bir necha huquq faoli ozod qilindi, lekin inson huquqlari faollari va jurnalistlarning ko'pchiligi qamoqda qolayotgani ham haqiqat. Ozod qilingan huquq faollari qattiq nazorat va ta'qib ostida qolmoqda. O'zbekiston hukumati bolalar mehnatiga qarshi konvensiyani qabul qilgani bilan bu konvensiya qanday bajarilayotganiga oid savol ham ochiq qolyapti. Chunki xalqaro tashkilotlar, jumladan bizning tashkilotimiz BMT, Qizil Xoch va Qizil Yarimoy tashkilotlariga O'zbekistonga borib, bu ma'lumotlarni tekshirish imkoni berilgani yo'q, deydi Nichols.
Big question mark because there is a complete lack of information because they won't let us in.
Yevropaning bu qarori deydi Amnesty International vakili inson huquqlari qadriyatlari uchun kurashchi o'laroq Yevropa ittifoqining obro'siga katta putur yetkazadi.
It does seem like the decision has already been made. In actual fact, it seems like the decision was made many weeks ago.
Aftidan bu qaror bir necha hafta avval qabul qilib bo'lingandi. Chunki Yevropa ittifoqi a'zolari ichida O'zbekistonga nisbatan qurol embargosi yoxud boshqa jazo chorasini qo'llash masalasining hatto muhokama qilinishiga qarshi bo'lgan davlatlar borligi aniq edi. Lekin bunday qarordan keyin inson huquqlariga oid o'z siyosatiga sodiq qola olmagan Yevropa ittifoqi jahon maydonida inson huquqlarini himoya qila oladigan ishonchli kuch bo'lib qola oladimi yo'qmi degan savol tug'iladi.
Is how the EU can see itself as a credible force for human rights within the world.
Deydi Amnesty International sharhlovchisi David Nichols.
Eslatib o'tamiz, Yevropa sanksiyalari Andijon voqealaridan keyin joriy qilingan va jazo choralariga qurol embargosidan tashqari Andijonda tinch aholining qirg'in qilinishi uchun mas'ul bo'lgan Toshkent mulozimlariga nisbatan viza cheklovi va Yevropa Ittifoqi bilan O'zbekiston o'rtasidagi siyosiy muloqotni to'xtatish qaror qilingan edi. 2006-yilning kuzida ikki tomon o'rtasidagi siyosiy muloqot tiklandi va 2007-yilning yoziga kelib viza cheklovining kuchi avval vaqtincha to'xtatildi, keyin esa butunlay olib tashlangan edi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Xorijdagi O'zbekiston fuqarosining haqqini kim himoya qiladi? Navbatdagi lavhamizda ana shu xususda gap boradi. Xorijda yurgan o'zbeklar soni bir necha milliondan ortib ketgan pallada ana shu savol bilan ozodlikka murojaat qilayotgan tinglovchilar soni kundan kunga ortib boryapti. Avvaliga himoya so'raganlar ko'proq xorijda yashash tartibini buzgan ma'muriy tartibbuzarlar bo'lsa, hozir himoyaga muhtoj o'zbekistonliklar ichida qotillikda ayblanayotgan jinoyatchilar ham ko'payib qoldi. Shunday fuqarolardan biri Shahzod Maqsudovni 21 oktyabr kuni Praga sudi 13,5 yilga ozodlikdan mahrum qildi. Ammo bu fuqaroning holidan xabar oladigan biror nafar o'zbek rasmiysi bo'lmadi. Tafsilotlar bilan Nodira.
Shu kunlarda dunyo matbuotida o'z fuqarolari haq-huquqlari ustida davlatlar aro borayotgan tortishuvlarga tez-tez ko'zimiz tushadi. Otasi Fransiyaga olib ketgan 5 yoshli rus qizalog'i, onasi Yaponiyaga olib ketgan 5 nafar amerikalik bola, Gonkongda giyohvand bilan qo'lga tushgan britaniyalik qiz, Sudanda dinni haqorat qilganlikda ayblangan ingliz o'qituvchisi. Shu kunlarda yoki bundan biroz muqaddam jahon matbuotida bosh mavzuga aylangan mojarolardan ba'zilaridir bular. Bu holatlarning har birida voqea qahramoni bo'lgan shaxslar fuqaroligi tegishli bo'lgan davlatlar AQSh, Buyuk Britaniya, Fransiya, Rossiya boshdan oxirga qadar o'z fuqarosini himoya qildi va hanuz himoya qilmoqda. Ya'ni o'zini hurmat qilgan demokratik davlatlar uchun xorijdagi har bir fuqaroning haqqi, u kim va qanday jinoyat sodir etgandan qat'iy nazar o'sha davlatning nufuzi darajasidagi masalaga aylanadi. Xuddi shu fikrni Rossiyaning Chexiyadagi diplomatlardan biri alohida ta'kidlar ekan mikrofonga yozib olinmagan suhbatda jumladan shunday dedi.
Chexiyada Rossiya fuqarosi ustidan bo'ladigan har qanday mahkama jarayoni bizning diplomatlarimiz ishtirokisiz o'tmaydi. Garchi bu fuqaro eng ashaddiy jinoyatchi bo'lsa ham. Bunga ishonchingiz komil bo'lsin. Biz Chexiya Respublikasi Tashqi ishlar vazirligi bilan muntazam aloqadamiz va ular Rossiya fuqarolariga tegishli har qanday ma'muriy jinoiy ish yuzasidan bizga muntazam xabar berib boradi. Diplomatlarimiz har bir holat bilan alohida shug'ullanadi.
Dedi Rossiyaning Chexiyadagi diplomatlaridan biri. Chexiyadagi AQSh va Buyuk Britaniya elchixonalari esa xorijdagi o'z fuqarolari himoyasi bo'yicha mavjud tartib-qoidalarga oid bir qator hujjatlarni taqdim qildi. Misol uchun Buyuk Britaniya elchixonasi xorijda qo'lga olingan fuqarosiga ko'rsatiladigan birlamchi konsullik xizmati bilan tanishing.
Bizning birinchi qiladigan ishimiz qamoqqa yoxud hibsga olinganingiz haqida xabarni olganimizdan keyingi 24 soat ichida siz bilan bog'lanish, siz saqlanayotgan shart-sharoitdan to'liq xabardor bo'lishdir. Biz sizni qamoq yoxud hibsdan ozod qila olmaymiz, shuningdek siz uchun maxsus sharoitni ham ta'minlab bera olmaymiz. Ammo sizning yaqinlaringizga xabar beramiz. Sizga tarjimon va advokatlar ro'yxatini taqdim qilamiz. Sizning oilangizdan sizga yuboriladigan mablag'ni yetkazishimiz va sizni Buyuk Britaniya qamoqxona yoxud hibsxonasiga o'tkazish tartibi haqida boxabar qilishimiz mumkin.
Bu Buyuk Britaniya diplomatik korpuslarining xorijda qo'lga olingan britaniyalik fuqarolarga taqdim etadigan birlamchi konsullik yordamidir. Endi Amerika konsulining bunday vaziyatdagi majburiyatlari bilan tanishing.
AQSh fuqarosining qamoqqa yoxud hibsga olinishi konsullik mulozimiga bu fuqaroning qonuniy va insoniy haq-huquqlarini himoya qilishi uchun barcha choralarni ko'rish haqqini beradi. Konsullik xodimi sifatida biz qamoqqa yoxud hibsga olingan AQSh fuqarolarini ularning gunohkorligiga oid shaxsiy qarashlarimiz yoki jinoyat dahshatidan qat'iy nazar professional darajada yordam ko'rsatishimiz shart.
Bu AQShning Chexiyadagi elchixonasi konsullik xizmatining bu davlatda qo'lga olingan Amerika fuqarolariga ko'rsatishi shart bo'lgan birlamchi konsullik xizmatidir. Ammo Praga shahar sudi qotillikda ayblab 13,5 yilga ozodlikdan mahrum etgan Shahzod Maqsudovga O'zbekiston konsulligi tomonidan biror bir konsullik xizmati ko'rsatilganiga guvoh bo'lmadik. Bizga ma'lum bo'lishicha, bu fuqaroning haqqi uchun hozircha faqatgina chexiyalik advokat kurashmoqda. Buning ortidan aslida xorijdagi O'zbekiston fuqarosi chet davlatda qo'lga olinsa yoxud unga ayblov e'lon qilinsa, o'sha davlatdagi O'zbekiston diplomatik korpusi uning himoyasi uchun qanday birlamchi konsullik xizmatini ko'rsatadi degan savol bilan chexiyadagi O'zbekiston fuqarolari himoyasi uchun mas'ul bo'lgan Germaniyadagi O'zbekiston elchixonasi va Chexiyaga eng yaqin bo'lgan Avstriyadagi elchixonaga murojaat qildik, ammo bu savollarga javob ola olmadik. Shu bois bu savollarni bir vaqtlar Rossiyadagi O'zbekiston elchixonasida ikkinchi kotib bo'lib ishlagan Alisher Taksanovga berdik.
Правовой точки зрения отсутствие дипломатической службы или представителя консульства на судебном
Huquqiy nuqtai nazardan diplomatlik yoxud konsullik xizmati vakilining Shahzod Maqsudov ustidan sud majlisida ishtirok etmagani bu shaxs fuqarolik huquqlarining o'ta qo'pol darajada buzilishidir. Agarki davlat konstitutsion asosda o'z fuqarosining himoyasi haqida bayonot berar ekan, uning suddagi va tergov jarayonidagi himoyasini ta'minlashi shart. Odatan davlatlar o'rtasida bu haqda ikki tomonlama kelishuvlar bo'ladi va tabiiy kelishuvlar mazmuni turli davlatlar bilan farqli bo'lishi mumkin, dedi sobiq diplomat Alisher Taksanov. Ammo har qanday kelishuvda ham qayd etiladigan Vena konvensiyasi bilan belgilangan majburiyatlar bor. Misol uchun har bir davlat diplomati xorijda qo'lga olingan fuqaro bilan uchrashishi, uning yaqinlariga xabar berishi, unga yuridik maslahatdan foydalanish uchun imkon yaratishi, uning ustidan borayotgan sud va tergov jarayonlari, qamoqqa hukm qilinsa qamoqdagi vaziyatni kuzatishi, biror haqsizlik sodir bo'lishi bilan uning haqqini talab qilishi shular jumlasidandir. Chexiya Respublikasi Adliya vazirligi mulozimining ozodlikka aytishicha, Chexiya va O'zbekiston hukumati o'rtasida ikki tomon fuqarolarga ikkinchi davlatda shu kabi yuridik yordam ko'rsatish bo'yicha kelishuv bor. Bu kelishuvga muvofiq, Chexiya huquq-tartibot idoralari, xususan Shahzod Maqsudov masalasida O'zbekistonning Berlindagi elchixonasi va konsulligiga xabar berishi lozim. Zero, xorij fuqarosini qo'lga olgan davlat organlarining bu haqda tegishli elchiliklarga xabar berishi ham Vena konvensiyasi bilan muhrlab qo'yilgan majburiyatdir. Ammo bunday xabarni elchiliklar, ayniqsa postsovet davlatlariga tegishli bo'lgan elchiliklar uncha xush ko'rmaydi, dedi Alisher Taksanov ozodlik bilan suhbatda.
многие люди попадают в какие-то переделки, и нужно решать их вопрос, а это требует определенных финансовых затрат. Дипломатическое ведомство...
Хорошо, Юрген, коплеп шахслер турли муаммаларге дуч келады, ба уларнинг муаммасы хал етилиши лазым. Бу эса аввалонбор маблах талап кылады. Елчилик ва консулликлар эса давлат бюджетиге карам болгани боис бундай харажаттан кочади. Кочишнинг имкони болмаган ҳолатларда эса иштаги иштирокини кескин қисқартиради. Яна бир жиддий сабаб эса Ўзбекистон каби давлатларнинг хориджда жиноят содир этган фуқароларни жиноятчи деб қараши ва уларни ҳимоя қилишни лозим деб билмаганидир, деди собиқ дипломат Алишер Таксанов. Айнан шу сабабми ёхуд бошқа сабаблар биланми Ўзбекистон консуллиги хизматидан бебаҳра қолган ва қотилликда айбланиб 13,5 йилга озодликдан маҳрум этилган Шаҳзод Мақсудов эса бу қотилликка алоқаси йўқлигини айтиб, ҳимояга муҳтожлигини таъкидламоқда.
Hurmatli tinglovchi, Namangon shahridan ketsam mana yo'qlar kishim bormi, g'ariblik shahrida yursam mana yo'qlar kishim bormi deb yozgan edi o'zbek shoiri, muhojirlikda yurgan o'zbek shoiri Boborahim Mashrab. Bugun mamlakatdan tashqarida millionlagan o'zbeklar yurishibdi, mana ularning haq-huquqlari qanchalik himoya qilinayotganligi haqidagi lavha bilan tanishdingiz. Endi hozir studiyamizga Ozodlik radiosining internet sayti muharriri Zebuniso tashrif buyurgan. Zebuniso, mana O'zbekistonliklardan hamda xorijdan kelayotgan xatlar, bildirilayotgan fikrlar, saytda aks etyapti, yangiliklari, mushular haqida ikki og'iz gapirib bersangiz.
Rahmat, assalomu alaykum. Demak, saytimizdagi so'nggi yangilik, biz o'sha haftada yangilab boradiganimiz so'rovimizni O'zbekiston bilan bog'liq eng dolzarb voqealardan biri bilan bog'liq holda yangiladik, ya'ni hozirgina manimcha xabar qildik, Yevropa ittifoqiga a'zo davlat diplomatlari O'zbekistonga nisbatan joriy qilingan o'sha ramziy bo'lsa-da sanksiyalarning so'nggi qismi qurol embargosini olib tashlash to'g'risida qaror qabul qilingan. Va bu qaror, demak, dushanba kuni tashqi ishlar vazirlari tomonidan ma'qullanadi. Ana shu qaror munosabati bilan biz mushtariylarimizga Yevropa ittifoqining O'zbekistonga nisbatan joriy qilgan sanksiyalari mamlakatdagi inson huquqlari vaziyatini yaxshilashga xizmat qildimi degan savol bilan murojaat qildik bugun. Hozircha olingan javoblarda hozircha mana shu so'rovimizga qatnashgan mushtariylarimizning, demak, 27% ha, ayrim ilgari siljishlar bo'ldi degan mazmunda javob bergan bo'lsa, qariyb 64% yo'q, hech narsa o'zgarmadi. Degan mazmunda javob yo'llabdi. Bilmayman, bu voqeadan xabarim yo'q deganlar esa 9%ni tashkil qilibdi. Marhamat, Ozodlik saytiga kirish imkoni bo'lsa, aziz tinglovchi, siz ham mana shu so'rovimizda ishtirok eting va mana shu voqea munosabati bilan o'z fikrlaringizni bizga mana shu so'rov shaklida yuboring. Ayni paytda siz so'ragan sharhlar, bo'layotgan bahslar mavzuiga o'tadigan bo'lsak, yaqinda Ozodlikning o'sha so'nggi qurultoy soni O'zbekistondagi qari qizlar muammosiga bag'ishlandi va bu juda o'sha jamiyatimizdagi juda katta muammo sifatida tan olindi. Bu dasturda zihniyat bilan bog'liq, uzoq bir an'analar bilan bog'liq, jamiyatning ayolga nisbatanligi, nima deymiz, munosabati bilan bog'liq juda jiddiy muammo ekanligi buni tan olindi va mana shu demak qurultoyning so'nggi dasturi sekin-asta bahs maydoniga aylanib bormoqda. Demak, bu qurultoyda o'sha o'zbekistonlik shoir Minhojiddin Haydar ishtirok etgan edi. U kishining fikrlariga demak e'tiroz bildirib yozyapti o'zini o'sha Vashingtondan Sharipov deb tanishtirgan mushtariyimiz. Eh, afsus, Minhojiddin Haydardek ziyoli progressiv odam kelinini maqsad tanlagandek tanlasa, qolgan o'zbeklardan nima ham kutar edik? Ayol kishiga bunday yondashish na islomga va na odamgarchilikka to'g'ri keladi, deb yozibdi bu mushtariyimiz. Boshqa bir mushtariyimiz esa bizni mana shu qurultoyga qo'ygan sarlavhamizga e'tibor bildiribdilar. Teshik munchoq deb nomisi toplatilgan yoki bir er ko'rgan ayollarni nazarda tutgan bo'lsangiz, bu ham uncha politkorrekt emas, deb bizga e'tiroz bildiryaptilar. Zotan qurultoyga teshik munchoq yerda qolmas degan sarlavha qo'ygan edik. Bu esa qadim xalq maqoli va uning davomi teshik munchoq yerda qolmas, yerda qolsa kimlar olmas. Bu degani munchoqni o'sha qimmati aynan o'sha teshik munchoqni qimmati qadrliroq ekanligi, o'sha uyda o'tirib qoldi qari qiz deb tamg'alar yopishtirilgan qizlar aslida o'qimishli, ziyoli, aqlli qizlar ekanligiga
bir shama munchoq ekanligi.
Munchoqni ham o'sha oliy nav munchoqi ekanligi haqida bir shama bor. Bu yerda mutlaq haqorat yo'q. Demak, ozodlikda borayotgan mana shu kabi bahslarimizda ishtirok etmoqchi bo'lsangiz, www.ozodlik.org sahifasiga marhamat.
Rahmat, Zebuniso. Hurmatli tinglovchilar, shu o'rinda shu soatgacha olingan xabarlarni qisqa satrlarda eslatib o'taman. Yevropa Ittifoqi O'zbekistonda inson huquqlari bilan bog'liq xavotirga qaramay bu davlatga nisbatan joriy etgan qurol embargosini bekor qilmoqchi. Rossiyadagi Memorial inson huquqlari tashkiloti Yevropa parlamentining fikr erkinligi bo'yicha Saxarov nomidagi nufuzli mukofotiga sazovor bo'ldi. BMT 7 noyabrga belgilangan prezident saylovining 2-chi davrasi arafasida Afg'oniston bo'ylab saylov varaqalarini tarqata boshladi. Rossiya xavfsizlik kuchlari Ural mintaqasida Hizbut Tahrir partiyasiga aloqadorlikda gumon qilingan shaxslar xonadonida reyd o'tkazdi. Ozodlik to'lqinlarida siz Pragadan gapiryapmiz, eshitirishimiz davom etadi. Rossiyadagi Memorial inson huquqlari tashkiloti Yevropa parlamentining fikr erkinligi bo'yicha Saxarov nomidagi nufuzli mukofotiga sazovor bo'ldi. Bu haqdagi Yevropa parlamentining qarorida Rossiyaning butun inson huquqlari harakati olqishlanadi va Memorialning 3 vakili Oleg Orlov, Sergey Kovalyov va Lyudmila Alekseyevalarning xizmatlari alohida ta'kidlanadi. Memorial tashkiloti o'zbekistonliklarning ham huquqlarini himoya qilishda alohida o'rin egallaydi deya mavzuni davom ettiradi hamkasbim Alisher Siddiq.
Memorial tashkilotining ko'plab xizmatlari qatorida uning ko'plab o'zbekistonliklarni qatag'on tegirmonidan asrab qolgani haqida inson huquqlari himoyachilari ancha gapirishi mumkin. Ammo keling bu haqda Memorial ko'maklashgan o'zbekistonliklarning o'zlaridan eshitsak. 2005-yil 18-iyul kuni Rossiyaning Ivanova shahrida 14 nafar o'zbek hibsga olingandi. Rossiya hukumati ularning Andijon voqealariga aloqadorligini iddao qilayotgan O'zbekiston xavfsizlik idoralariga topshirishga shay turgan edi. Ivanova o'zbeklardan biri Qobiljon Qosimxo'jayev hech kimdan yordam kutmagan o'sha mahallarda Memorial tashkilotining advokati Sokolova Irina Yevgeniyeva bilan ilk uchrashuvini yaxshi eslaydi.
Biz mana shu boshimizga bu musibat tushgandan keyin kirib ketdik. Bizi bu yerda Ivanovada orqamizdan hech kim bizni bir harakat qilib, boshqa narsa qilib bizni bu yerga kirib ketganligimizni bu hattoki hech kim eshitmay qolganday bo'ldi-da, xullas. Bir oyni ichida shu biz ichkarida o'tirgan vaqtimizda advokat kirdi biz oldimizga. Advokat Sokolova Irina Yevgeniyevna deb bizni oqlovchi bo'lib kirdi. Shu ayol kishi shu Memorial tomonidan nanimat qilib biz hayron qoldikki, hattoki kallamizga hech narsa chiqqan yo'q, qayerdan bu kim kirgizishi mumkin edi. Bizi endi advokatlar hamma vaqt bu Rossiyada договор bilan birorta odamni orqali kiradi-da bu. Lekin o'zi kirib bizga hamma yo'lni tushuntirdi. Shunaqa sizlarni oldinglarga bizni kirgizgan odamlar Memorialdan, Moskvadan shunaqa odamlar deb. Shun bilan men sizlarga oqlovchi bo'lib tayinlandim dedi. Bizga bir ajoyib yod narsa bo'lganligi uchun juda ham taajjubli, juda bir ajoyib bo'ldi.
Memorial a'zolari fuqaroviy ko'mak qo'mitasining vakillari Svetlana Gannushkina, Yelena Ribinina va advokat Sokolovaning sa'y-harakatlari bilan 21 oy ichida Ivanova o'zbeklari to'liq oqlanib, ozod etildi.
Shu orada mana shu tomondan bizga bo'lgan juda muruvvat, albatta alhamdulillah Alloh tomonidan bizga qo'yilgan bular sababchi bo'ldi. Biz bu narsani juda ham minnatdorchiligimiz juda katta bildiramiz bu Memorial tomoniga. Juda ham katta bir har tomonlama yordam qilgan bo'ldi deb hisoblaymiz biz bularni. Agar bular bizga shunchalik harakat qilmasa, Alloh bilguvchi, biz ketib qolishimiz ham mumkin edi O'zbekistonga. O'zbekistonda endi holatlar qanaqa holat, hamma biladi. Bu narsani gapirishlikni ham hech ham hojati yo'q.
Ivanova o'zbeklari boshiga tushgan kulfatlar Qoraqalpog'istonlik imom Muhammad Solih Obutovning boshiga ham tushgan. 2007-yilning 13-iyunida u O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati xodimlari tomonidan Rossiya hududiga qo'lga olingan va Krasnogorsk viloyatida ichki ishlar boshqarmasiga topshirilgan edi. Keyin esa Memorial a'zolari o'z yordamlarini ayamagani uchun ozod bo'ldim, deydi Muhammad Solih Obutov.
Men bilan yana o'sha markazda xodimi Yelena Ryabinina ko'proq men bilan aloqada bo'lgan. Endi o'sha ayol men turmaga qamalganimda advokat yollagan o'sha tashkilotning hisobidan mani ishlarimni qonuniy shu himoya qilish uchun hamma zarur bo'lgan harakatlar shular tarafidan bo'lgan. Hatto bir kimata kelishgan ham o'zi nima hisobida o'sha nima deydi o'shalarning hisobidan qandaydir u bu narsa olib turmayotgan odamga передачка деб nima deydi?
Ya'ni sizga oziq-ovqat olib kelishganmi bular?
Ha, hatto o'shanda ham bo'lgan. Kiyim olib kelishgan. Kurtka, men tapshikada trigoda qamalganman-da yozda. Shu bilan qolib ketdim, hech kim yo'q edi Moskvada endi mana keladigan. Shular menga kiyimlar olib kelishgan. Juda ko'p yaxshiliklar qildi menga ular. Uncha-muncha odam qila olmaydigan ishlarni qilishdi shu tashkilot. Hatto ular juda shunday mukofotlarga ham, minnatdorchiliklarga ham loyiq odamlar. Rahmat ularga. Xudodan qaytsin yordamlari, yaxshiliklari. Demiz ularga ham albatta va o'zi mana shunday tashkilotlarni shunaqangi darajadagi nima deydi, kuchli keng miqyosda faoliyat yurita oladigan tashkilotlarni qani O'zbekistonda bo'lgani yaxshi bo'lar edi.
Muhammad Solih Obutov hozir Shvetsiyadan siyosiy boshpana olgan va o'zining imomlik faoliyatini erkin davom ettirmoqda. Memorial tashkiloti esa Rossiyaga qatag'onlardan qochib borgan o'zbekistonliklar huquqlarini himoya qilishda davom etmoqda. Ayni paytda tashkilot O'zbekistondagi inson huquqlari vaziyatiga ham befarq qolmayotir. Yevropa parlamentining fikr erkinligi bo'yicha Saxarov nomidagi nufuzli mukofotining sovrindori Oleg Orlov bu borada Saxarovning o'zi aytgan bir gapni eslaydi.
Права человека в Центральной Азии является очень важным нашим направлением работы.
Markaziy Osiyoda inson huquqlarini himoya qilish faoliyatimizning muhim bir yo'nalishi hisoblanadi. Shu o'rinda Saxarovning gapini keltirsam, qaysidir davlatda inson huquqlari poymol etish davom etar ekan, xavfsizlik va tinchlik haqida gapirish mumkin emas. Barqaror xalqaro hamjamiyatni barpo etish uchun inson huquqlari hamma vaqt, har yerda himoya qilinishi kerak, deydi Oleg Orlov. O'zbekistonda inson huquqlarini himoya qilishga qaratilgan sa'y-harakatlari doirasida Memorial tashkiloti muntazam ravishda O'zbekistonda diniy va siyosiy motivlar asosida qamalgan odamlarning ro'yxatini tuzib keladi. Bunday ro'yxatlar hozirda bir necha jildlik kitoblarda mujassamdir. Human Rights Watch tashkilotining O'zbekiston bo'yicha tadqiqotchisi va ayni paytda tashkilotning Moskva ofisi direktori Elison Gilning fikricha, Memorial tashkilotining O'zbekistondagi qatag'onlar ko'lamini aks ettiruvchi hujjatlari kelajakda hal etuvchi ahamiyatni kasb etishi mumkin.
I think the documents that Ponomarev and Memorial have produced and continue to produce.
Menimcha Vitaliy Ponomarev va Memorial tomonidan tayyorlanayotgan hujjatlar juda qimmatli arxiv ma'lumotlaridir. Umidim shuki, bir kun kelib O'zbekistonda adolat qaror topadi va o'shanda bu materiallar adolatni qaror toptirish uchun ahamiyati beqiyos bo'ladi, deydi Elison Gil.
Rossiyadagi Memorial inson huquqlari tashkiloti Yevropa parlamentining fikr erkinligi bo'yicha Saxarov nomidagi nufuzli mukofotiga sazovor bo'ldi. Memorial tashkiloti o'zbekistonliklarning ham huquqlarini himoya qilishda alohida o'rin egallaydi. Mana tinglaganingizdek bir necha nafar o'zbekistonlik qochqinlar Memorial huquq tashkilotlarining Memorial inson huquqlarini himoya qilish tashkilotining himoyachilarining g'ayrati sabab, harakati sabab ular O'zbekistonga qaytarib yuborilmagan hamda ularga erkinligi, mustaqilligi ta'minlangan edi. Siz Ozodlik to'lqinlaridasiz.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Oktyabr kunlari Bishkekda Markaziy Osiyoda fuqarolarning birlashish va tinch namoyishlar o'tkazish huquqi borasida xalqaro anjuman o'tkazildi. Anjumanda ishtirok etgan O'zbekiston delegatsiyasi a'zolari o'z davlatlarida inson huquqlari, jumladan tinch namoyishlar o'tkazish va turli birlashmalarga birlashish borasida muammolar yo'q ekanini ta'kidladilar. Bishkekdagi hamkorimiz Elmurod O'zbekiston vakillarining bu bildiruvi haqiqatga qadar yaqin ekanini o'rgandi.
O'zbekistonda inson huquqlari masalasida muammolar yo'q degan fikrni Toshkentdagi huquq masalalarini o'rganish markazi rahbari Shamil Asyanov bildirdi.
Я не считаю, что у нас есть какие-то проблемы с правами человека.
U Ozodlik radiosiga bergan suhbati chog'ida O'zbekistonda xalqaro tashkilotlar e'tirof etgani kabi inson huquqlari himoyachilari va muxolifat faollariga qarshi bosimlar ham ko'rsatilmayotganligini aytdi.
У нас нет таких громких дел, как вот в Казахстане с Жовтисом, например. Для нас даже это как-то и непонятно.
Bizda qozog'istonlik huquq himoyachisi Jovtis ishi kabi shov-shuvli va ovoza bo'lgan holatlar yo'q. Jovtis ishi shov-shuvga sabab bo'layotgani bizni hatto hayron qoldiradi. Agar fuqaro jinoyat qilgan bo'lsa, u huquq himoyachisi yoki amaldor bo'lsa ham qonun oldida javob berishi kerak. Chunki u jinoyatchidir, dedi Shamil Asyanov. Suhbatdoshimiz O'zbekistonda tinch namoyishlarni o'tkazish borasida ham muammolar yo'q deb hisoblaydi.
Я сейчас только читал вашу газету, где Конституционный суд отменил это положение.
Men hozirgina bir gazetangizni o'qidim. Sizlarda, ya'ni Qirg'izistonda oliy sud namoyishlarini o'tkazish uchun ruxsat olish kerakligi to'g'risidagi qarorni konstitutsiyaga zid deb topib, bekor qilibdi. Bizda esa buning uchun ruxsat olinishi kerak va men buni to'g'ri deb hisoblayman. Chunki namoyishlar boshqa fuqarolar huquqlarini buzmasligi kerak. Har kim xohlagan joyda namoyish o'tkazaversa, tartib bo'ladimi? Kerak bo'lsa, hatto Yevropa davlatlarida ham namoyish o'tkazish uchun hukumatdan ruxsat oladilar, dedi Toshkentdagi huquq masalalarini o'rganish markazi rahbari Shamil Asiyanov. Ayni paytda xorij davlatlaridan birida yashayotgan o'zbekistonlik huquq faoli Abdujalil Boymatov O'zbekiston qonunlarida inson huquqlari masalasi mukammal tarzda qayd etilmaganini aytadi.
O'zbekiston konstitutsiyasiga ko'ra O'zbekiston fuqarolari namoyishlar o'tkazish huquqiga ega, istashlar ham o'tkazishi mumkin, lekin O'zbekistonda hali namoyishlar to'g'risida bironta qonun qabul qilingan yo'q, istashlar to'g'risida ham hech qanday qabul qilingan yo'q, deyarli bunaqangi tushunchaning o'zi yo'q. Ma'muriy kodeksidan faqat piketlar o'tkazishga shu ruxsat bor. Piketlar o'tkazishga ham ichki xizmat xodimlari tomonidan militsiya tomonidan doim to'sqinlik qilinadi.
Huquq faoliga ko'ra, 2005-yilgi Andijon voqealarigacha hukumat namoyishlar va piketlarni tarqatish maqsadida yollanma odamlar vositasida norozilarga nisbatan kuch qo'llar edi.
Andijon voqealarigacha bunaqangi voqealar juda ko'p bo'lgan. Andijon voqealaridan oldin O'zbekistonda 4 viloyatlarda katta namoyishlar bo'lib o'tgandi. Sportsmenlar qo'llanilgan o'shalarga nisbatan mana Jizzax viloyatida juda ko'p ayollarni qo'llashdi, o'sha ayollar pikichilarga hujum qilardi, Toshkent shahrini o'zida hujum qilgan, men o'zimga hujum qildi, meni hujjatlarimni olib qo'yishgan, u Yelena Urlayeva juda ko'p ularda hujumiga uchragan, bunaqangi tayliqlar juda ko'p,
deydi Abdujalil Boymatov. Ayni paytda bir qator xalqaro tashkilotlar ham O'zbekistonda huquq faollariga nisbatan turli bosimlar kuchayib borayotganidan tashvish bildirgan. Human Rights Watch, Xalqaro Amnistiya kabi tashkilotlar marg'inonlik taniqli huquq faoli Mo'tabar Tojiboyeva, muxolifatchi va huquq faoli Norboy Xoljigitov, sirdaryolik huquq faollari Alisher Karamatov, Azam Farmonov, toshkentlik huquq faoli va muxolifatchi Azam Turg'unov kabi ko'plab shaxslar qalbaki ayblovlar bilan uzoq muddatlarga ozodlikdan mahrum qilinayotgani haqida bong urganlar. Xalqaro hamjamiyat aralashuvi bilangina ularning ayrimlari ozodlikka chiqarilgan. Yaqinda esa o'zbekistonlik huquq faollari Farhod Muxtorov va Dilmurod Said ustidan hukm o'qildi. 10-oktyabrda esa farg'onalik huquq himoyachisi G'anixon Mamatxonov tovlamachilikda ayblanib qamoqqa olingan. Qirg'iziston ombudsmeni Tursunbek Akunning aytishicha, odamlarning tinch namoyish o'tkazish huquqlarining paymol etilishi nafaqat O'zbekiston, balki mintaqadagi jiddiy muammoga aylangan.
Axirki 2 yildan avval qonarlig emas. Qonarlig emas, ancha bizda janaqa mana erkin yurish bo'yicha cheklanib qoldimni ko'rdim.
So'nggi 2 yil mobaynidagi voqealardan kelib chiqsak, vaziyat quvonarli emas. Qirg'izistonda ham fuqarolarning tinch namoyish o'tkazish huquqlari qonun doirasida cheklab qo'yilmoqda. Bunday holatga barham berish uchun nodavlat tashkilotlari o'z kuchlarini birlashtirmoqlari kerak. Masalan, bugungi kunda Qirg'izistonda ombudsman idorasi va huquq himoyachilari namoyishlar to'g'risidagi yangi qonun loyihasini ishlab chiqmoqda. Bu masalada biz prezident bilan ham gaplashdik va hukumat bu qonunning tasdiqlanishida bizga ko'mak ko'rsatadigan bo'ldi, dedi Tursunbek Aqun. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
21-22 oktyabr kunlari Bishkekda Markaziy Osiyoda fuqarolarning birlashish va tinch namoyishlar o'tkazish huquqi borasida xalqaro anjuman o'tkazilgani haqidagi tafsilotlar bilan tanishdingiz. Navbatdagi lavhamiz Afg'onistondan olingan. Afg'onistonda bundan taxminan 2 oy oldin o'tkazilgan umumiy saylovlarda keng miqyosdagi qallobliklar, ya'ni qonunbuzarliklar bo'lib o'tganligi borasida juda ko'p gapirildi. Birinchi davrda biror bir nomzod yetarli ovoz olib g'alaba qozona olmagani uchun saylovlarning ikkinchi bosqichi belgilangan, lekin bu ikkinchi bosqichda shu hozirgi amaldagi prezident Hamid Karzay va doktor Abdulla o'rtasida bo'lib o'tadigan saylovlarda yana shu qallobliklar ro'y beradimi, bermaydimi, ularni qanday olish mumkin, bu haqidagi tafsilotlar bilan Olim Ko'hkan lavhasida tanishamiz.
Bir jihatdan olib qaralganda, Afg'oniston bo'ylab 20-avgust kuni o'tkazilgan umumiy saylovlar jarayonida keng miqyosda qallobliklar amalga oshirilgani yuzasidan vujudga kelgan janjal va mojarolar saylovlarni ikkinchi davrga ketishiga sabab bo'ldi. Afg'oniston saylovlari mustaqil komissiyasining so'nggi qaroriga ko'ra, ikkinchi davr saylovlari kelasi oyning 7-chi kuni, birinchi saylovlarda eng ko'p ovoz olgan ikki nomzod doktor Abdulla Abdulla va amaldagi prezident Hamid Karzay o'rtasida o'tkaziladi. Lekin bu arada saylovlarning ikkinchi davrida qallobliklar amalga oshirilmasligini kim kafolatlaydi degan gapni har bir afg'onistonlikni har on aytishi tabiiy bir hol. Kuni kecha doktor Abdulla Abdulla poytaxt Kobulda muxbirlar bilan o'tkazgan muloqotida saylovlarda qallobliklarga yo'l qo'ymaslik uchun muayyan takliflar bilan mas'ul organlarga murojaat qilishini aytgan edi.
Muayyan peshnavodot va sharoit mushaxxas ba xotir ta'min shaffofiyat intixobot dar davr dom darimki bazudi.
Ayni holda Birlashgan Millatlar Tashkiloti bosh kotibi Ban Ki-mun ham Afg'oniston saylovlari mustaqil komissiyasi mas'ullariga saylovlarning birinchi davrida qallobliklarga qo'li bo'lganlikka gumon etilgan 200 kishidan oshiroq saylovlar mustaqil komissiyasi mulozimlarini o'zgartirishi borasida tavsiya qilgan edi. Shuningdek, ushbu komissiya boshlig'i doktor Azizulloh Ludin navbatdagi saylovlar jarayonida qallobliklar va qonunbuzarliklarga yo'l qo'ymaslik maqsadida mazkur idoraning bir qator mulozimlari o'zgartirilishi, hatto ba'zilari jazolanishi mumkinligi borasida ta'kidladi.
Navoqisi ki dar inji vujud omad, modar jussujui azistim ki agar strafat dafotir.
Yuzaga chiqqan kamchiliklar borasida tekshiruvlar olib bormoqdamiz. Mulozimlarimizning qallobliklarga qo'li bor bo'lgan taqdirda ularni o'z vazifalaridan chetlatib prokuraturaga topshiramiz. Ba'zi bir hollarda davlat idoralari mulozimlarining ham qallobliklarga qo'li bor bo'lishi mumkin. Ular ham prokuraturaga topshiriladi, dedi janob Ludin. Afg'onistonlik o'zbek tahlilchi Asadulloh Valvoliji saylovlarning ikkinchi davrida qallobliklar keng miqyosda amalga oshirilmasligiga umidvor. U birinchi davrda o'tkazilgan saylovlar hamma uchun katta tajriba bo'lganini aytib, qallobliklarni amalga oshirgan shaxslar va tomonlar o'z qilmishlaridan yaxshi natija olmaganliklarini yaxshi biladilar, deydi. Janob Valvoliji, qallobliklarning oldini olish maqsadida Afg'oniston saylovlar mustaqil komissiyasi asosiy choralar ko'rishi hamda nomzodlar namoyandalari, ichki va tashqi kuzatuvchilar saylovlar jarayonini durust bir shaklda kuzatib borishlari zarur, deydi. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Aziz muxlis, imkon qadar murojaatlaringizni yoritish, muammolarni o'rganish va fikrlaringizni Ozodlik orqali tinglovchilarga taqdim qilish istagi bilan yana bir bor telefon raqamlarimiz hamda manzilimizni yodingizga solamiz. Bizning elektron manzil: o'zbek elektron pochta belgisi arfiarl.org. Marhamat, maktub yozing. Bizning internet sahifamiz: www.ozodlik.org. Marhamat, tashrif buyuring. Bizning pochta manzilimiz, e'tibor qiling, u o'zgargan: Vinohradskiy ko'chasi 159A uy, Praga 10, Chexiya Respublikasi. Indeks raqami 102.0. Telefon raqamlarimiz: mamlakat chiqish kodidan so'ng 42 02 21 12 34 37 yoki 33 82. Marhamat, qo'ng'iroq qiling. Qo'ng'iroqlaringizni kutamiz.
Hurmatli tinglovchi, endi e'tiboringizga salomatlik eshitirishini taqdim etamiz. Uni hamkasbim Farruh Yusufiy olib boradi.
Assalomu alaykum. Efirda Ozodlik radiosining salomatlik dasturi, studiyada Farruh Yusufiy. Bugungi dasturimizning asosiy mavzusi: bu yilgi paxta yig'im-terim mavsumida paxtakorlarning salomatligini nazorat qilish va kerak bo'lib qolganda ularga tibbiy xizmatlar ko'rsatilishi haqida bo'ladi. Suhbatimizning asosiy mavzusiga o'tishdan avval O'zbekiston tibbiyotidagi yangilikka oid xabarni e'tiboringizga havola qilmoqchimiz. O'zbekiston kimyo farmatsevtika ilmiy tadqiqot institutida CDG yurgazish ta'siriga ega bo'lgan yangi dori vositasi ishlab chiqildi. Ilmiy tadqiqot instituti direktori o'rinbosari Umarxon Azizov: Maydina deb nomlangan yangi dori klinik sinovlarini o'tib, hozirda Sog'liqni saqlash vazirligining uni amaliyotda qo'llash uchun ruxsat berishi kutilmoqda, dedi Ozodlik radiosi bilan suhbatda.
Maydina dorisi bu makkajo'xorining popugidan olinadi. Makkajo'xorining popugidan olinadi, bu CD haydovchi vosita.
Kim qon aylanishiga chiqilgan, qon aylanishiga ham yordam berar ekan degan xabar chiqdi.
Unga ham yaxshi, unga ham yaxshi ta'sir qiladi. Lekin hozir bu Sog'liqni saqlash vazirligidan CD haydovchi deb o'tkazganmiz, ruxsatini olganmiz.
Yani bu to'lay
O'zbekistonga hozir.
To'layni sizlarda institutlarda ishlab chiqildimi bu?
Ha, bizning institutda ishlab chiqildi. Toshkent farmatsevtika instituti bilan hamkorlikda, birgalikda. Toshkent farmatsevtika instituti bilan har kim hamkorlikda.
Sinovlar qanaqa bo'ldi? Sinov o'tkazildimi hammasi?
Ha, klinikadan o'tib, Sog'liqni saqlash vazirligining ruxsatini olindi. Tibbiyot amaliyotida qo'llash uchun. Endi o'zimizda shuni hozir, ya'ni substansiya deymiz, dori formati emas, substansiyasi. Endi buni tabletka holida ishlab chiqarish kerak, tabletka holida.
O'zbekiston kimyo farmatsevtika ilmiy tadqiqot instituti direktori o'rinbosari Umarxon Azizov bilan suhbat etib, Ozodlik radiosi jamoasi o'zbek farmatsevtlarini bu kashfiyot bilan qutlaydi. Endi suhbatimizning asosiy mavzusiga o'tamiz. Tibbiyot xodimlari terimchilar xizmatida. O'zbekiston Milliy axborot agentligining ana shu sarlavha ostida berilgan maqolasida aytilishicha, ayni kunlarda hosilni nobudgarchiliksiz yig'ishtirib olayotgan terimchilarga tibbiy, savdo, madaniy, maishiy xizmat ko'rsatish masalalariga alohida e'tibor qaratilmoqda. Ma'lum bo'lishicha, O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligida paxtakorlarga tibbiy yordam ko'rsatish bo'yicha maxsus shtab ham tuzilgan. O'zini mazkur shtab boshlig'ining o'rinbosari Bahrom Mo'minov deb tanishtirgan vazirlik xodimi Ozodlik radiosiga bularni ma'lum qildi.
Alo.
Alo, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Aka, yaxshimisiz? Mani ismim Farrux Yusufiy, men sizga Ozod Yevropa radiosidan qo'ng'iroq turibman. Men salomatlik dasturidan olib boraman. Shu paxta terimchilariga tibbiy yordam ko'rsatish, ularning salomatligini nazorat qilish ishlari qanday yo'lga qo'yilgan degan bir savol bilan murojaat qilayotgandim. Shu ishlar qanday olib borilyapti hozir?
Men hozir biz boshlig'imiz yo'q, hozir u kishi majlisdalar. Men hozircha bu yerda u kishini o'rinlaridaman. Shuning uchun yaxshisi o'sha mutaxassislarga yoki o'zlari kelgandan keyin o'zlariga telefon qilib gaplashganingiz ma'qul.
U sizni xabaringiz yo'qmi bundan? Men sizlarga qisqacha aytib bera olmaysizmi? Shu ishlar qilinyapti.
Qancha men obshiq chertak bilaman, shu hamma joyda tibbiy punkt tashkil qilingan. Paxta yig'im terimchilariga ularga yordam, o'sha kerakli yordam o'shalarga yaqinlashtirilgan, shunaqa. Ularning soni, aynan ko'rsatiladigan yordam haqida ulardan har kungi ma'lumot olinadi, shu ma'lumotlar asosida hisobotlar qilinadi.
Paxtakorlarga tibbiy xizmat ko'rsatish bo'yicha shtab mutasaddisi fikrlari edi. Ayni paytda O'zbekiston viloyatlaridan birining sog'liqni saqlash boshqarmasi xodimi tibbiy xodimlar paxtadalariga olib chiqilayotgani, lekin terimchilarga xizmat ko'rsatish emas, paxta terish bilan mashg'ul ekanini gapirib berdi.
Ha.
Ma'lum sabablarga ko'ra suhbatdoshimizning ismini oshkor qilmasligini ma'qul ko'rdik.
Endi qanday bular nima qilingan, taqsimlangan ishlari? O'sha masalan, bir kun bu
ishcha yo'q, hamma chiqyapti har kuni. Nimani bolnitsalarda o'zida grafiklar tuzilganda?
Endi kimlar chiqadi? Masalan, asosan hamshiralar chiqadimi yoki shu vrachlar ham chiqishadimi?
Vrachlar ham chiqishadi. Vrachlar misol yurtlardan keyingi kim bo'sh bo'lsa, shanba bozor, Masovoy hamma chiqadi.
Hamma chiqadi, Masovoy. Endi masalan obuzdravga qanaqadir plan qo'yilganmi? Qanaqa masalan paxta yig'im terim mavsumida qancha paxta terib berish kerak obuzdrav?
Xabarim yo'q. Plan qo'yilganini qancha xabarim yo'q.
Endi ularni masalan tibbiyot xodimlarini o'sha paxta dalasiga yetib olishlari qanday tashkil qilingan? Masalan transport beriladimi, qanday qilinadi?
Avtobus berilgan.
Avtobus, maxsus avtobuslar berilgan. Endi qachondan beri chiqishyapti tibbiyot xodimlari va qachon tugar ekan tibbiyot xodimlari uchun nima? O'sha paxta yig'im terimasi.
Indashga yo'q. Qachon plan bajarilsa shunda bo'lsa kerak
edi. Viloyat sog'liqni saqlash boshqarmasi xodimining aytganlari edi. Ismi sir saqlanishini istagan farg'onalik shifokorlardan biri bu viloyatda ham tibbiyot xodimlari asosan paxta terish bilan mashg'ul deydi.
Paxta teryapti, asosan paxta teryapti. Unaqa yana bitta ikkita bo'lishi mumkin edi. Bitta kalorimizni ishlab boshqa dori darmonlarni olib chiqayotganlar bo'lishi mumkin, asosan paxta teryapti.
Endi masalan, dalada terimchilarga o'sha tibbiy yordam ko'rsatish yoki o'sha salomatligini nima qilish bo'yicha ham biror ishlar qilinadimi? Aslida, Namjon aka rostini aytganda.
Aslida, biror
birinchi agar yordam dorilari oborilgan bo'lishi mumkin, masalan oddiy o'sha allergin, zelenka o'xshagan nimalar ichishi mumkin, boshqa holatlarda bo'lmasa kerak.
O'zA maqolasida so'zlaridan iqtibos keltirilgan Surxondaryo viloyati sog'liqni saqlash boshqarmasi boshlig'i o'rinbosari Alisher Qo'chqorov terimchilarga tibbiy yordam ko'rsatish va ularning salomatligini nazorat qilish uchun barcha shart-sharoitlar yaratilganini ta'kidlagan. Farg'onada mikroavtobusda kirakashlik qiladigan Alisher aka terimchilarni dalaga olib chiqish ishlariga majburiy ixtiyoriy ravishda jalb qilingan. U kunora viloyatning Oxunboboyev tumanidagi dalalarga eltib qo'yadigan terimchilar orasida shifokorlar ham bor.
Ha, doktor, o'qituvchi, mahalladagi bekorchilar, mahalla ilqanglari bor-ku, mahalla qo'mitalari.
Aha,
aha. O'shalarga nima qiladi? Odam uy topib ber deydi, mahalladan o'sha bekor uyda o'tirgan bekorchilarga aytadi. Har bitta oiladan bittadanmi, ikkitadanmi deydi, xullas.
Bu paxt terimchilarga tibbiy xizmat ko'rsatish, maishiy xizmatlarni ko'rsatish yaxshi tashkillanyapti degan nima chiqdi? Shunga telefon qilyapman. Shunaqa bo'lyaptimi o'sha tibbiy xizmat? Doktorlar balkim tibbiy xizmat ko'rsatayotgandir chiqib.
Yo'q, qanaqa tibbiy xizmat? Davlat oshib ketsa bizga aytadi, misol uchun bittantali o'qituvchilar yoki doktorlar kasali bo'ladi-ku, misol uchun davlatnasi bor, qon bosimi ketib qoladigan. Asnaqalarda qon bosimi oshib ketib qoladi, aniqqan bir narsa yuragi bir nima bo'ladi, istimalab qoladi. Bizga aytadi, bo tashab kelinglar deydi.
Ha, shumi endi ko'rsatilgan tibbiy xizmat shu, uyga borib tashab kelinglar.
Ha.
Dedi Alisher aka. O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi qoshidagi paxtakorlarga tibbiy xizmat ko'rsatish shtabi mutasaddisi Mo'minov bunday bo'lishi mumkin emas, dedi Ozodlik bilan suhbatda.
Yo'q, bunaqa bo'lishi mumkin emas, chunki hamma joyda bit punktlar tashkil qilingan. Bu hozir qaysi nimada tumani bo'lsa, qaysi bir uchastkasida yoki fuqarolar yig'inida uni bilsa bo'ladimi? Aynan qaysi nima to'g'risida gap ketyapti?
Ha, uni men sizga ayta olmayman, undan so'ramasdan turib ayta olmayman, chunki bilasiz, endi O'zbekistondagi sharoitda bu kishi u odamga keng gap deb qolishi mumkin boshqa. Shunga endi biz endi Ozodlik radiosi bilan gaplashyapsiz-da hozir siz ham. O'shanga
tushunarli. Shuni tushundim. Sizdan mana Minzraf bilan gaplashyapsiz, Minzrafda ofitsialni javobi shunaqa. Hamma joyda tibbiy yordam tashkil qilingan. Shuning uchun hozir men bu borada bir narsa deya olmayman. Kimga yordam ko'rsatilmayapti? Men bir narsa deyishim qiyin.
Sog'liqni saqlash vazirligi mutasaddisining bu gaplariga javob olaroq farg'onalik kirakash Alisher aka 2 hafta avval guvohi bo'lgan bir voqeani gapirib berdi.
Guvohi bo'ldim. O'sha bittasini daliyat boshib ketgan aka.
Aha.
Tashab qo'ydi deb, tashoqirga ovoz tashab qo'ydi uyiga.
Nuqo masalan o'sha tibbiy brigadalar darrov dalaninchiga kirib uni davlatasini tushirish bo'yicha biror ish qilingan yo'q?
Yo'q, unaqa narsani ko'rmadim. Biz o'tgan yili ham xuddi shunaqa bo'lgan, paxta yo'q, toshiganimiz odamni sochi choy qaynatib bermaydi deyapti. Oddiy misol, suv qaynatib bermaydi. Hech narsa, na ovqat, na choy, na ishtira yo'q.
So'zida davom etar ekan, Alisher aka terimchilarga tibbiy yoki maishiy xizmatlar uyoqda tursin, prezidentning paxta yig'im terimini tashkil etish va uni ko'tarinki ruhda o'tkazish to'g'risidagi farmonni tashkilotchilar noto'g'ri tushunmoqda va terimchilarning hayotini xavf ostiga qo'ymoqda, deydi.
Farg'ona sizga bitta oddiy misol aytib beraymi? Qo'pol bitta misol. Men hozir ichmayman o'zi aslida-yu. Kechqurun ichaman, a? Kechqurun ichaman. Ertaga borib men paxtaga odam boraman deb chiqsam, tibbiy ko'rikdan o'tdingmi demaydi menga hech kim. Mashinangiz sozmi, nosozmi demaydi. Qaray deydi. Men pravam bormi, yo'qmi ham qiziqtirmaydi ularni. Hech bir talondagi mashina to'xtatsa bo'ldi. Misol shopirlar bor, o'shda ko'ryapti, gaysi ham ko'ryapti, boshqasi ham ko'ryapti. O'sha yerda shopirlarni o'tirishib, osh boshqarishadi, o'zlar yonlaridan pul olib, o'sha o'chanlarga o'tyapti. Rafetchi. Kayb bunisi, o'zim ham ko'rdim.
Shopirlar.
Ha, men esa esan ichmoqchiman, yo'lga o'tirmaysan demaydi. Ehtiyot bo'lib ketaveradi, to'g'ri.
Avariya bo'lsa-chi, kim javob beradi
unga? Ha, avariya bo'lsa kim javob beradi? Shopir javob beradi.
Merasa xodimlari prezidentning mavsumni ko'tarinki ruhda o'tkazish haqidagi so'zlarini dalada kayfu safo qilish deb tushunayotgan bo'lsa kerakda deb hazillashadi. Suhbat so'ngida Farg'ona viloyatida terimchilarni paxta dalalariga olib borish ishlariga majburiy ixtiyoriy ravishda qatnashayotgan Alisher aka. Qadrli tinglovchi, siz Ozodlik radiosi salomatlik dasturining navbatdagi sonini tingladingiz, uni Farruh Yusuf tayyorladi. Keyingi dasturlarimizda uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.
Hurmatli tinglovchilar, salomatlik eshittirishi bugungi suhbatimizga yakun yasaydi. Bir necha soniyalardan so'ng yangi to'lqinlarda eshittirishlarimiz davom etadi. Hozircha xayr, salomat bo'ling.